Roja sêşemê 27 Eylûnê 2022 danê êvarî de dirûnek artêşa Tirkiyeyê û tumbîlekên serî ya gundê Til Cemal ê ser bajarokê Girgêlegê ya girêdayî bajarê Dêrikê kir armanc û di êrişê de du kesan canê xweş desta. Rêveberiya Xweser li Sûriyê di derbarê êrişê de daxuyaniyek belav kir. Rêveberiya Xweser di daxuyaniya xwe de nasnameya kesên ku di êrişê de canê xweş dest dan diyar kir û got. Di vê êrişê de hevserokên nivîskaha Dad û çeksaziyê Zeynep Mahmûd û Yelmaz Şêro jiyana xweş dest dan. Her wiha rêveberiya Xweser ji malbatê kesên ku di êrişa Tirkiyeyê de canê xweş dest dan ser saxî xwest. Her wiha roja şêşemê danê êvarî gundê navçeya Bakurê Hesekê rastî bombarana bejahî bi tundî ji aliyê hêzên Tirkiyeyê û grûpên opozisyonê yên bi ser wê ve hat. Li gorî agahiyên gojêdereke leşkerî ji dengê Amerîka re ragihand. Gundên El Mişraf, Xidrawî, Bubi, Dad Abdal, El Esediye gundawari bajaroke zergane rasti tomarandina gdijwar vahat. De encama bumbebarana gundi El Mishrafa de Naif El Hawaii Urima El Hawaii yekser jiyana xoş destan. Ligori haman çafkaniye de encama bumbebarane de 5 zaroke dinji birindar bun. Çafkaniye ke jine xoşkhaneya gel a haseke jdengi Amerikare ragand go se kesin go birinin wan juda bun gihishti ne xoşkhaneye. Her uha roja dişem meji 26 Eylune durunake Türkiye avahiya reveberiya xoşter a herima ferate il bajare kubaniye kırbu armanç. Ligori da xuyaniye hefserokatiya encumana cibcikar a reveberiya xoşter ya herima ferate de encami de tiz zirarin çene bun. Ligori agahiyan go îro çarşemê danê sibehê heya dema amadekirina vê raporê rewşa navçeya derbesiyê zerganê Bakurê Tiltemirê bêdengî heye û rewş aram e. Hêjaya gotine ya go Zeynep Mahmûd Saruxan ya go di êrişa duruneke Tirkiyeyê de jiyana xweş dest da. Ev çend salin weke çalekvaneke jin di geleke dezgeh û komeleyê mafê jin û zarokan de aktîv bû. Paş re ew bû seroka desteya jinê li rêveberiya Xweser li herêma Cezîrê. Di dawiya meha derbasbûyî de ew bû rêvebira giştî ya ofîsa dadê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Zana Omer dengê Amerîka, Qamişlo.